SBS Radio.
Ang ibig sabihin ng bagong taon ay mga bagong kautusan at regulasyon. Mula sa buwis sa tampon patungo sa youth allowance at personal na buwis, may mga bagong batas na sisimulan sa taong 2019. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Evan Yang. Mula sa unang araw ng Enero, ang 10% ng buwis sa tampon at iba pang sanitary pads ay aalisin na. Kasama sa bagong produktong libre sa GST ay ang tampon, disposable at reusable menstrual pads, menstrual cups, panty liners at period o leak-proof underwear. Ito ay nangyari pagkatapos ng 18 taon ng paglolobby ng mga tagapagtaguyod na nagsabing hindi tamang may buwis sa mga sanitary products habang ang mga condoms at lubricants ay walang buwis. Sa pagpapahayag ng hakbang noong Oktubre, sinabi ni Tresurero Josh Frydenberg na kailangan ang mga pagbabago.
The removal of the GST on feminine hygiene products. This is a long overdue reform which will put more money into the hip pockets of Australian households.
Si dating Tresurero Joe Hockey ang nagpanukalang tapusin na ang buwis sa tampon noong 2015, pero ito ay tinanggihan ng noon ay punong ministro Tony Abbott. Samantala, may mga pagbabago din sa paraan kung paanong ginagawa ng mga pinakamalaking naglalabas ng credit card ang paglalabas ng mga bagong cards. Ang mga nagbibigay nito, katulad ng American Express, Combank, Westpac at NAB, ay nagkasundong mag-alok ng kusang loob na pagbabawas ng hangganan na maaaring utangin ng isang tao, kanselahin ang card online o tigilan ang pagbibigay ng hindi hinihinging hangganan ng maaaring utangin sa card. Pumayag din silang tasahan ng malalim bago bigyan ng card ang mga bagong kliyente upang masuri kung kaya nilang bayaran ang uutangin sa loob ng susunod na 3 taon. Ang hakbang ay bilang sagot sa ulat ng Australian Securities and Investment Commission o ASIC. Sinabi ng kanyang ehekutibong Michael Saadat na ang mga pagbabago ay pakikinabangan ng mga kliyente.
Over 1 in 6 Australians are struggling with their credit card debt, which means that they're either behind in repayments, they're making consistently low minimum repayments, or they're completely using their full credit limit over an extended period of time. And for those consumers who are struggling with their credit card debt, they're paying very high rates of interest over a very long period.
Ang mga pagbabawal ay alisin para sa mga nakakabatang tao sa mga rural at regional na lugar na tumatanggap ng youth allowance at abstudy. Ang hangganan ng kinikita para sa parehong bayad ay itinaas mula $150,000 patungo sa $160,000, samantalang ang mga tumatanggap ng abstudy na tumitirang malayo sa kanilang tahanan ay magkakaroon ng opsyon kung ito ay maglalakbay o dadalaw. Ang youth allowance ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nakakabatang naghahanap ng trabaho, mga estudyante at apprentice, samantalang ang abstudy ay isang grupo ng bayad para sa mga estudyante at apprentice na aboriginal at Torres Strait Islander. Sa kabila ng maraming pagsisikap na itulak ang bayad para sa New Start, nananatili ito sa $275 bawat linggo. Sinabi sa SBS ni Mark Pace, Pangulo ng National Union of Students, na ang tumataas na gastos pang araw-araw ay nagpapahirap sa mga estudyanteng maabot ang mataas na edukasyon.
A research report from UNSW last year showed that a single student, the bare minimum they need to live, is about $430 a week, whereas a single rate of New Start currently is about $278. So there's a huge gap there between someone who's on income support and the poverty line. And what we need to do is we need to increase the rate of New Start, increase the rate of other income support measures for university students so that they can complete their studies and they do have access to further opportunities with their qualifications.
Mula din sa unang araw ng Enero, ang polisong No Job, No Play ay sisimulang ipatupad sa mga sentro ng alaga ng mga bata at eskwalahan upang subukan at tigilan ang mga nakakahawang sakit sa pagkalat. Ang mga eskwelahan ay kailangan mangolekta ng record ng pagpabakuna at maaaring sarahan kung magkakaroon ng mga sakit na dapat sana'y napigilang kumalat ng bakuna. Nagdala ito ng mga batas sa Western Australia upang maging katulad ng umiiral sa Victoria, New South Wales at Queensland. Sinabi ni Raina McIntyre, professor sa Global Biosecurity sa University of New South Wales, na ang binawing pagsusuri noong 1998 tungkol sa ugnayan ng autism at bakuna ang may kasalanan upang mag-alangan ang mga tao sa pagbabakuna.
You need to go back to the whole debate about measles, mumps, rubella vaccine and autism, which was started by Andrew Wakefield in the 1990s. That did have sustained impacts on vaccination rates in the United Kingdom anyway, and probably elsewhere as well. But in other parts of Europe, particularly countries like Romania and in the Ukraine, Serbia, the vaccination rates have just been low.
Simula din sa Enero, ang mga bagong magulang na nakatira sa New South Wales ay tatanggap ng $300 na pinopondohan bilang baby bundle para matulungan sila sa unang panahon ng pagiging magulang. Ang pakete na may kasamang thermometer, first aid kits, wipes, creams, isang sipilyo at marami pang iba ay libre at ipapadala sa pamamagitan ng koreo. Samantala, mula sa unang araw ng Hulyo, ang mga Australiano ay magsisimulang tumanggap ng bunga ng matagal nang binabalak na bawas sa personal na buwis mula sa gobyernong koalisyon. Ang mga tao ay tatanggap ng kanilang bawas sa buwis simula sa pagsasampa ng income tax para sa taong 2017 at 2018. Ang mga kumikita ng hanggang $37,000 bawat taon ay tatanggap ng bawas na $200 sa babayarang buwis, samantalang ang pinakamataas na bawas ay aabot sa $530 kung ipapataw sa mga kumikita ng mula $48,000 hanggang $60,000 bawat taon. Nagalak ang noon ay punong ministro Malcolm Turnbull nang pumasa ang panukala sa parlamento noong Hunyo.
We believe in you. We believe in your aspirations. We want you to realize your dreams. We want you to keep more of the money you've earned. It's not the government's, it's yours. This personal income tax plan is for you.
Isang hakbang para sugpuin ang bracket o proseso ng inflasyon na magtutulak sa sweldo sa mas mataas na level ay sisimulan din sa unang araw ng Hulyo. Samantalang sa kalagitnaan ng taon, ang mga pangmundong bisita na nasa pangalawang taon ng kanilang Working Holiday Visa Program ay maaari nang tumanggap ng karagdagang visa kung sasailalim sila sa Regional Plant and Animal Cultivation Work ng 6 na buwan. Ang Regional Plant and Animal Cultivation Work ay niliwanag ng Department of Home Affairs bilang pag-ani o pagbabalot ng pananim, pagputol o paggugupit ng ubas at puno kasama ng pagpaproseso ng mga produktong mula sa hayop. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ang pagbabago ay aakit sa mga trabahador patungo sa mga regional na lugar ng Australia ng mas matagal na panahon.
All of this is designed to support small family, medium-sized businesses working in regional areas all around the country. You know, backpackers, when they come, they don't go home with any money in their pocket. Everything they earn here, they spend here. All the money goes back into the regional towns, creating more and more jobs and a vibrant economy.
Samantala, ang kontrobersyal na hakbang ng gobyernong Morrison na papaghintayin ng mas matagal ang mga bagong dating na migrante bago makatanggap ng bayad na tulong ay inaasahang lulusot sa parlamento sa taong ito. Ang mga migranteng binigyan ng permanent skilled o family visa ay kailangang maghintay ng 4 na taon bago tumanggap ng pera kagaya ng New Start o concession card. Ang paghihintay para sa carer payments, parental leave pay, ang dad at partner pay ay pahahabain ng 2 taon, samantalang ang 1 taong paghihintay ay ipapataw para sa carer allowance at family tax benefit part A. Ayon sa tagapagsalita ng Labor sa Tresoreria, Chris Bowen, gusto ng partidong gawin ang kasunduan dahil hindi sila payag na bigyan ng mga senador na laban sa migrasyon ng pagkakataong magdebate tungkol sa mga amendamento ng panukalang batas.
Look, we had a choice. We made it clear our strong concerns about the waiting measures, which was making newly arrived migrants wait 4 years for a whole range of payments. We indicated we'd oppose that. We were also concerned that if we opposed it, it was then opening the door for parties like One Nation and Fraser Anning to negotiate with the government on it. We took the view it was better to negotiate with the government ourselves to try and get an arrangement which we could live with.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.